річниці помаранчевої революції до останнього моменту залишався невідомим. Проте першим з політиків на помаранчеву сцену о 18:20 вийшов комендант наметового містечка Роман Безсмертний.
Хочу подякувати всіх тих, хто в експоцентрах влаштовував життя, ночівлю наших учасників помаранчевої революції. Не вистачить медалі для того, щоб нагородити всіх тих, хто забезпечував функціонування Майдану учасників помаранчевої революції. Можливо, за цей рік ми щось робили не так. Можливо, ми щось робили невірно. Але рік тому назад ми зібралися і змогли перемогти. Я впевнений у тому, країна, яка народила таких бійців, які стоять перед вами, вона здатна не тільки здійснити революцію, а й забезпечити благополучне життя.
Далі на сцені з'явився соратник Юлії Тимошенко Микола Томенко.
І я хотів би, щоб ми, як і рік назад, сьогодні допомогли президенту України Віктору Ющенку. Ви знаєте, що так історично склалося, що нещодавно він підписав меморандум з Віктором Януковичем, де є пункти про те, щоб пробачити фальсифікацію виборів, відновити депутатську недоторканність. Давайте допоможемо Віктору Ющенку і сьогодні проголосуємо за відміну меморандуму між Януковичем і Ющенком. Хто за те, щоб відмінити цей меморандум? Прошу проголосувати. Хто за? Будемо просити президента його відмінити, оскільки я абсолютно переконаний, що більшість людей вважає, що треба домовлятися в помаранчевій компанії, в помаранчевій команді, а не з біло-голубою компанією.
А особливо емоційним був виступ міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
Ми дали можливість тим, кого перемогли рік тому, поплюжити і обплювати нашу революцію. Я хочу зараз з цієї сцени разом з вами сказати, це наше свято, і я його не віддам ні Шуфричу, ні Медведчуку, ні Януковичу, ні Рудому Таракану. Сьогодні вони розказують, що у нас все було не так. Шуфрич нам каже, не було революції. Янукович каже, вона не така. Рижий з'являється в екрані і розказує, що при ньому було краще. Тому я вам хочу сказати, всі ті, хто розчаровані гандою тих, кого ми перемогли, нехай тільки на хвилину, на секунду подумають, що там, на Банковій, куч а там в Кабміні Янукович і згадає, за що ми стояли тут 17 днів.
А вже через годину на сцені з'явилися лідери коаліції Сили народу. Юлія Тимошенко вийшла на сцену о 19:30. Розпочала свій виступ закликом розправити плечі та підняти очі.
Не потрібно тим людям, які голосували за Ющенка, які голосували за наші принципи, не потрібно пояснювати, чому? Тому що сьогодні Україна інша. Сьогодні ми можемо побачити, як змінюється щодня наша рідна батьківщина. Ми можемо бачити політиків, які знаходяться під рентгеном суспільства. Ми можемо бачити сьогодні, наскільки чітко і зрозуміло рухається вперед влада. І нема у мене ніякої образи, що десь там в певний час нас відправили нашу команду у відставку, тому що не посади вирішують, а вирішує історія.
Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні гості, я обов'язково дам вам можливість прокоментувати заяви політиків на Майдані, які ви щойно чули за 1-2 хвилини, а у нас наразі на черзі короткі новини. Сергію, передаю тобі мікрофон.
Добрий вечір. Ну, ось всі ми щойно чули репортаж із Майдану про всі виступи. Я лише додам, що в ці хвилини там виступає президент України Віктор Ющенко. І ще коротко до інших подій сьогоднішнього дня. В організмі президента України Віктора Ющенка виявили діоксин. Про це повідомила прес-секретар президента Ірина Геращенко. За її словами, родину президента про це вже повідомили, а Генеральна прокуратура отримає всі документи щодо цих досліджень найближчими днями. Експертизу призначила сама Генпрокуратура в кримінальній справі за фактом замаху на життя тоді ще кандидата на президента Ющенка, а проводили експертизу з залученням лабораторій у Німеччині, Бельгії, Великій Британії. Тим часом Святослав Піскун сьогодні знову який вчора не потрапив до приміщення Генпрокуратури і завтра обіцяє вдатися до серйозних кроків, яких не сказав. Європейська комісія обіцяє Україні у першу річницю помаранчевої революції підтримку на шляху до реформ, але попереджає, що Україна ще має багато що зробити. До міжнародних подій у Німеччині присягу канцлера прийняла сьогодні Ангела Меркель, перша жінка на цій посаді в історії Німеччини, і обіцяє підняти економіку країни, зменшити безробіття і поліпшити відносини країни зі США. Її привітав з обранням президент України Віктор Ющенко. У Грузії сьогодні і завтра відбуваються урочистості з нагоди другої річниці грузинської революції Троянд. Завтра в них мають взяти участь президенти України, Румунії та Естонії. А парламент Грузії тим часом розглядає питання, чи доцільно цій державі перебувати в складі СНД. Президент Косова Ібрахім Ругова вручив сьогодні спеціальному представникові ООН проєкт незалежності цього краю. У Сицилії від Італії понад 40 осіб арештовано сьогодні в рамках широкомасштабної операції для боротьби з мафією, яка отримала кодову назву «Одеса». Ізраїльська авіація сьогодні знову завдала ударів по позиціях бойовкарів угруповання Хезболла у Лівані. Польща обіцяє відкрити для широкого доступу архіви Варшавського договору. А в Росії в Астраханській області зафіксовано пташиний грип. Ось такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що це були новини Радіо Свобода, а ми продовжуємо вечірню свободу, де ми говоримо про річницю помаранчевої революції з членом блоку Юлії Тимошенко Василем Онопенком та членом парламентської фракції регіони України Тарасом Чорноволом. Отже, шановні гості, що політики, ви чули перед новинами цей сюжет, що політики, на ваш погляд, не сказали сьогодні помаранчевим учасникам помаранчевої революції, а мали сказати? Пане Чорновіл.
Мені здається, не сказали найосновнішого. Перше. Чому ж тоді, якщо такі великі досягнення, якщо так народ об'єднався навколо влади, якщо все так прекрасно і чудесно, чому люди все менше довіряють і Ющенкові, і Тимошенко? Чому?
Чому все менше і менше?
А мені здається, тому що розказувати красиві цифри, це є, по-моєму, дуже велика безвідповідальність того ж самого Ющенка. Він сьогодні сказав про безвідповідальність, що народ її не потерпить. Я надіюсь, народ не потерпить, народ спокійно, без майданів, весною поміняє владу. Але згадаємо, як Ющенко хвалив на День Незалежності буквально цей уряд, розказував про прекрасні показники, як через 2.5 тижні він в Верховній Раді розказував про ті ж самі цифри, тільки з протилежним знаком, з мінусом, і зовсім інші цифри називав, і тепер він знову називає абсолютно інші. Вибачте, оце і є якраз зловживання довірою народу і безвідповідальністю. Просто людей, які вірять, стає менше. І в мене таке відчуття було, коли я слухав оцей всі сюжети, що я знову опиняюся в якомусь театрі абсурду. Люди десь відірвалися від реальності, вони десь живуть спогадами. Знаєте, оце мені. Я вже закінчую свою тезу. Дуже нагадую, хай мене вибачать дійсно люди, які сьогодні святкують свій день, своє свято, але це мені нагадує трошечки отих багатьох ветеранів, які розказують, як було добре при Сталіні. Вони добре пам'ятають, що при Сталіні було погано, але це була їхня молодість.
Гаразд, а що ви вважаєте найбільшим прорахунком помаранчевої команди, яка відпрацювала майже рік? Я, власне, хотіла, щоб на це питання видали відповіді пана Онопенко також, обидвоє. Пане Чорновіл, що ви вважаєте найбільшим?
Мені здається, що перше, що Ющенко так і не захотів стати президентом всієї держави і не зумів. І друге, що він так і не зрозумів слова відповідальність і професійність. Люди, які прийшли до влади, в основному були абсолютно непрофесійними. Не було створено команди. Відбувся реальний розвал економіки. І на цьому фоні щось говорити про якісь досягнення, мені дається соромно. І ще, мабуть, абсолютно, як на мене, неправдиве, збочене розуміння поняття патріотизму. Знаєте, патріотизм – це робити користь для своєї держави. А робити красиві заяви, дуже красиві, на зразок там пана Івченка чи пана Тарасюка, і цим наносити пряму шкоду Україні – це не патріотизм. Це десь знущання, по-моєму, над країною. І от сьогодні це святкування, мені здається, що воно в певній мірі є якимось трошки плювком навіть і тим людям, що рік назад, вірячи, що вони борються проти кучмізму, вийшли на Майдан, а сьогодні дуже багато з них зрозуміло, що вони тільки законсервували кучмізм своїми руками. А мені сумно за них.
Пане Онопенко, які б ви відзначили знакові проблеми в дії нової влади? І, власне, чи врегульована, бодай би частково, проблема розколу України, про яку вже говорив трохи пан Чорновіл?
Коли я чую і аналізую російських політтехнологів, які працювали на теренах України, то видно дві таких якості. Вони розцінювали українців як салоїдів і боягузів. І в тому разі вони помилилися. Український народ, крім незалежності, отримав свободу. І це, мабуть, найцінніше, що можна було отримати. Все інше, прорахунки в економіці, якісь певні недоліки кадрів, вони є, звичайно є. Але що можна було зробити за рік? Як можна було побороти оце велике зло і той спадок, який отримали ми після отого антинародного режиму? Тому я вважаю, що це найцінніше. А для того, щоб навести порядок в економіці, звичайно, потрібно було більш жорсткіше, мені здається, оцінити дії підрахуїв і фальсифікаторів, які ну, і сьогодні, по суті, залишилися на волі, а відповідають стрілочники. І от сьогодні з надутими червоними пиками вони виступають на телебаченні і дають свою оцінку.
А хто саме? Але... Ви могли персоніфікувати це?
Ні, ну я юрист, навіщо, щоб мене завтра до... Хай, ті, хто дивляться телевізор, вони їх бачать. Тому мова йде про те, що люди, які розколювали Україну, реально розколювали, сьогодні на волі. Тому це, я не знаю, чи це заслуга цієї влади і демократії, чи її недолік. Тому сьогодні...
Але чи доклала влада достатньо зусиль, аби цю проблему вирішити?
Влада не доклала. Влада не доклала. Влада взагалі опустила руки і нічого в цьому плані не зробила. І це одна із крупних помилок. Велика помилка влади щодо кадрових підборів. Адже уряд фактично це не був урядом Тимошенко. Там зібрали солянку і паралельно створили центр, який управляв цим урядом. Тому цей уряд нічого фактично не міг вдіяти. Хоча сама Тимошенко працювала як проклята. Ми це бачили. Навпаки, її потрібно було підтримати.
І шановні сьогодні... гості, а що, на ваш погляд, нині може об'єднати Схід і Захід, якщо ми вже цієї проблеми торкнулися?
Пані Марина, я думаю, що це взагалі провокативне питання, тому що немає роз'єднаного Сходу і Заходу, Півдня і Півночі. Це в схемах політтехнологів і політиків, які хотіли би ділити український народ на ці частини.
Пане Чорновін.
Ну, я, напевно, не належу, і мене ніхто не закинув, що я би хотів когось ділити народ десь на частини. Мені здається, що зараз єдине, що
пана
може...
Пана Лопенко твердить, що насправді цього розколу не існує, немає цієї роз'єднаності, чи згодні ви з цим?
На превеликий жаль, робиться дуже багато кроків, щоб цей розкол відбувся. Півтора року назад хтось згадував про мовну проблему, хтось нав'язував там тему другої державної мови російської. Десь виникали проблеми для україномовних, скажімо, громадян в тому ж Луганську не було. Треба було неповний рік нової влади, щоб ці проблеми виникли, щоб виникло питання відчуження, щоб виникло певне питання відколу. А ще пару таких виступів Луценка, як він сьогодні тут позаявляв, то я так думаю, що взагалі можна державу розірвати. У мене питання. Ви розказували про страшні фальсифікації, страшних фальсифікаторів. Знаєте, так як влада шукала, так як і ваш колега по партії Турчинов пробував знайти Луценко, мені здається, вже можна було тих фальсифікаторів знайти. Чомусь їх не знайшли, чомусь десь там, де було дійсно порушення, я не заперечую, порушень було дуже багато і перед першим, і перед другим туром з обох сторін. Там людей смикали, там людей садять. А де ж ті масові фальсифікації? Де ті мільйони голосів, про які так розказував Ющенко, що вони були вкрадені? Та нема цього всього.
Шановні гості, тому, мені здається, давайте послухаємо. Я хочу зараз вам запропонувати такий подальший сценарій, як цей день визначали в регіонах. З нами, власне, на зв'язку наші регіональні кореспонденти в Криму, Львові та у Харкові. Розпочнемо з Львова. Галино, вітаємо тебе. Як Львів відзначав чи відзначає цей день?
Добрий вечір, вітаю гостей. Почали у Львові відзначати річницю ще від суботи. Основні заходи відбувалися в неділю, сьогодні зібралися студенти. Усі ці акції були не вельми велелюдні, людей було обмаль. Але
а які настрої серед громадян? Чи справді вони вважають цей день святом?
Ви знаєте, що настрої справді вважають це святом для себе, тому що люди властиво поїхали до Києва з власної ініціативи і радше відстоювали ідею, радше відстоювали свої інтереси і себе, а не стільки якісь там певні особистості. Але щодо настрою, то звичайно, що є частина громадян розчаровані. Це переважно прості люди, яким як живуть погано, так і далі живеться погано. Люди, які більш вищого статку, десь еліта, скажімо, вона розуміє, що це є тимчасове явище, що 9 місяців це не є великий термін, і що це ще надто тільки народжена дитина, і над цим треба працювати кожному. Мовиться сьогодні про те, що передовсім потрібно змінити ментальність самих українців, які повинні зрозуміти, що це їхня держава, і за них ніхто не покращить ситуацію в державі. Має
як багато людей брали в акціях участь?
Наприклад, біля Львівської опери у неділю на вічі було 1000 осіб. Сьогодні біля Львівського університету було 300 студентів. Тобто акції були невелелюдні.
Дякуємо, Галино.
З власної ініціативи.
Дякую, Галино. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була наша львівська кореспондентка Галина Терещук. З нами також наш кримський кореспондент Володимир Притула і харківська кореспондентка Вікторія Маренич. Але розпочнемо з ситуації в Криму. Володю, добрий вечір.
Добрий вечір.
Львів, як ми чули, попри все відзначає цей день і вважає його святом. Чи панувала подібна атмосфера в Криму?
В Криму сьогодні не святкували. Сьогодні відзначали цей день, але відзначала в основному опозиція. Пройшло два мітинги. Спочатку на Майдан прийшли представники червоні, представники комуністичної партії, десь близько 1000, за їхніми даними 3000, за даними міліції 500 осіб. От дуже різкі виступи, і Леонід Грач, лідер кримських комуністів, заявив, що помаранчева революція насправді не революція, а справжня революція починається лише зараз, і вона буде червоною революцією. 26 березня комуністи планують зробити червону площу в Сімферополі і, так само скориставшись рецептом помаранчевих, блокувати урядові структури, якщо вибори будуть фальсифіковані. Через кілька годин вийшли на мітинг представники російського блоку Криму і Кримської організації партії регіонів. Цей мітинг був утричі фактично більший, за різними оцінками від 3 до 5 тисяч осіб. І там теж звучали в основному антиурядові, антипрезидентські виступи, критика дуже різка помаранчевої команди, помаранчевої влади. От, але тут трошки дивно виглядала ситуація, оскільки виступали, наприклад, віце-прем'єри кримського уряду, керівники кримського парламенту, тобто представники кримської влади, представники влади, які створили з одного боку коаліційний уряд, з іншого боку створили про урядову парламентську більшість.
А про помаранчеву революцію, річницю говорилося загалом в якому контексті?
Звичайно, в контексті негативному. В негативному контексті дуже різка критика. І причому критика, я кажу, що досить дивно виглядала, коли віце-прем'єр кримського уряду критикував чинну владу. І казав, що чинна влада не забезпечила високі стандарти, високі ідеали помаранчевого Майдану, помаранчевої революції.
Дякуємо, Володю. Дякую, Володю. Це був наш кримський кореспондент Володимир Притула. З нами також на зв'язку наша харківська кореспондентка Вікторія Маренич. Вікторія, вітаємо тебе. Як Харків зустрів нинішній день? Чи відбуваються там якісь акції з приводу річниці помаранчевої революції? Які взагалі настрої серед харків'ян?
Добрий вечір. Можу сказати про те, що сьогодні 22 число, вся Україна святкує свято День Свободи, але у Харкові справа в тому, що місцева влада вирішила, що таке свято сьогодні не дуже зручно проводити, адже, цитую, 25 листопада минулого року до Харкова прийшла справжня свобода. Тобто всі акції, які відбувалися у Харкові минулого року, вони розпочалися на найбільшій площі, на площі Свободи, тільки 25 листопада. Тому і цього року всі заходи, які мали відбуватися сьогодні, їх було перенесено на 25 число. Сьогоднішній день відзначився для Харкова, як, напевно, для всієї України, не лише снігом, а такими невеличкими акціями, які провели соціалістична партія, СДПО та комуністи. Вони були розкидані по різних місцях міста і були дуже такі малочисельними. Вони десь відбувалися протягом години, півтори десь години відбувалися, і потім люди просто порозходилися.
Дякуємо, Вікторію. Дякуємо тобі. І я нагадаю, що це була наша харківська кореспондентка Вікторія Мерен. Шановні гості, як ми чули, цей день не є святом для всіх регіонів України, і там по-різному на нього реагували. Феномен помаранчевої революції, про це говорилося багато, як про повстання громадян, пробудження громадянського суспільства, боротьбу за владу між різними політичними групами, боротьбу громадян проти режиму Кучми, фальсифікації, протест громадян проти авторитарного режиму і таке інше, і так далі. Що це було, на ваш погляд? Тут переважала боротьба за владу, чи все ж таки протест громадянського суспільства?
Знаєте,
пане Чорновіл.
Знаєте, це був, як на мене, для кожного з майданів зовсім інший. Для майданчика того, що була сцена наверху, де стояли люди, які не вірили у жодне слово, яке вони говорили, це був звичайний двірцевий переворот, коли фаворити, відсунуті від влади колишнім там імператором, хочуть цю владу для себе знову взяти. Був Майдан, який був розділений десь півнавпіл. Я не берусь робити закиду цим людям, але серед цих людей десь була половина, які шукали ікони. Забувши першу заповідь Божу, не сотвори собі кумира, шукали божків. Друга половина, в основному кияни, які десь приходили, які хотіли поламати кучмізм. Я теж хотів, тільки мене чомусь штовхнуло в таборі Януковича, а їх штовхнуло до Ющенка. І була велетенська маса людей, половина населення України, рівно половина, які хотіли жити нормально в нормальній державі. Пане, і що вони дістали? Консервацію кучмізму.
Я бачу сьогодні дослідження відповідні соціологічні. Ну, якщо може, чи опитування, 68% людей вийшли на Майдан відстояти себе і свою свободу. І лише десь біля 28% вийшли, щоб підтримати Ющенка і його команду.
Але тим не менше, вже пройшов, як ми вже говорили, майже рік роботи нової влади. Які висновки, на ваш погляд, мають зробити громадяни?
Ну, висновки про те, що вони все-таки контролюють владу. Цього не було ніколи. До цієї революції чи відродження, як би ми того не називали.
А хто є справжнім, до речі, героєм революції? Ті, які знизу організували революцію, чи політики?
Ну, звичайно, український народ. І це абсолютно ніким не оспорюється. Без народу нова влада не прийшла би до самої влади. На жаль, не завжди вона критично віднеслася до цього і не належним чином не оцінила. Мені би хотілося почути сьогодні більше якраз критичних зауважень щодо своєї діяльності. Не похвал.
Низький рейтинг, про який ви вже згадували, чи мають політики робити негайно з цього якісь висновки? Вони про це знають давно і кожен по-різному пояснює, але чи мають, чи позначиться це, по-перше, на парламентських виборах, і чи мають політики просто невідкладно замислитися над цим, пане Чорновій?
Знаєте, мені здається, що не замисляться. І коли сьогодні можна зібрати, звичайно, на Майдані в Києві, там 50 чи 60 тисяч людей, які з захоплення будуть слухати, вони побачили президента там перший раз, можливо, чи після тих подій там, для них це щось визначальне. Політики повинні би подивитися, що робиться в країні, десь опуститься трошки на землю. Мені зараз, здається, цього не відбулося.
Зараз багато говориться також про необхідність об'єднання політичних сил Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко, зокрема перед виборами до парламенту. Чи станеться це? Ну, всі взагалі планували, що це відбудеться якраз сьогодні під час відзначення річниці Майдану.
Ну, це просто наївно було би думати, що за тиждень до проведення з'їздів, коли всі списки, всі штаби, все сформовано, пройде таке об'єднання.
Та й воно не потрібно. А це взагалі можливо?
Можливо, але це буде
за
вже...
За яких умов?
Я маю в виду, об'єднання можливо лише тоді, коли ми прийдемо в парламент різними блоками, кожен з відповідною підтримкою, і в парламенті відбудеться відповідне об'єднання, коаліція буде створена.
Це буде об'єднання щире чи доцільне просто?
У політиці воно буде і щире, і доцільне, тому що за умов політичної реформи іншого виходу просто немає. І я думаю, що саме в процесі такого об'єднання будуть, надзвичайно це буде позитивне рішення для України і наслідки.
Пане Чорновін.
Знаєте, не вірю я ніякі об'єднання. Є певна імітація, і одній, і другій силі зараз дуже добре піарно, саме для самореклами, от імітувати якийсь рух до об'єднання. Об'єднуватися можуть люди, які мають трошки вищу ціль. Ми побачили за цей рік одна єдина ціль – влада, влада і ще раз влада. Що за владою стоїть якийсь народ, якась держава? Знаєте, оце навіть зневажує маленьких українців, ну так звучить. Нема там нічого іншого. Як можна об'єднуватися, коли кожен хоче тільки максимум влади?
Можна подумати, що інші політичні сили не ставлять питання про владу. Я думаю, що всі ставлять питання про владу. Інше питання, як це, яким шляхом цього вони досягають і як потім її використовують. Пане, я думаю, Лапенко, що просто неминуче, що ми об'єднаємося в парламенті.
Пане Лапенко, ваші опоненти часто говорили про дискредитацію революції. Чи справді це відбулося?
Я би сказав, що є певні...
Власне, дискредитація революції діями політиків.
Є певний негатив, однозначно. І Ющенко, і Юлія Тимошенко – це звичайні люди, і вони мають, крім позитива, і певні недоліки. Тому те оточення, яке було навколо Ющенка, проти якого різко виступила Юлія Тимошенко своїми соратниками, звичайно, це була певна дискредитація. Ми сьогодні бачимо, що Народний Союз... Наша Україна провели з'їзд, вони очищаються від таких людей, і я думаю, що це буде лише спонукати до консолідації політичних сил. здорових політичних сил.
Пане Чорновіл, чи згодні ви з аргументами?
Знаєте, не згоден, тому що давайте дивитися все-таки, як сказано в писанні, не словам, а ділам приглядатися. Коли не видно реальних дій за минулий рік, які би мали відродну десь підвищити рейтинг цієї владної команди, коли навпаки відбувається руйнація всього, то дискредитація не від того, що десь там вони об'єдналися, роз'єдналися. Знаєте, це має взагалі-то бути байдуже людям, чи хтось об'єднується, чи роз'єднується. Має бути небайдужа саме відповідальність. Коли сьогодні кажуть, що там за 9 місяців щось не можна зруйнувати стільки-то, не можна збудувати багато, а зруйнувати за 9 місяців стільки можна? Це нормально?
Президент, до речі, у своєму виступі гарантував чесні прозорі вибори. Наскільки це реально?
Це залежить, мені здається, від об'єктивних обставин, а не від волі президента. От ситуація того ж самого розколу певного владній команді.
Від влади інші ситуації, може залежати?
Я думаю, що влада не спроможеться на серйозну фальсифікацію. Це все залежить ще й, в першу чергу, від громадян. Давайте не забуватися, що крім влади, крім опозиції, крім політиків, є громадяни. Якщо громадяни не захочуть фальсифікації, її не буде.
Я думаю, що ця влада просто не спроможна, і вона не буде цього робити. Минула влада це робила, і ми чули сьогодні дані Центральної виборчої комісії, голови, який заявив, що 1 200 000 було голосів мертвих. Так би, це була чітка, ясна фальсифікація. А крім того, є рішення Верховного суду від 4 грудня минулого року, який чітко вказав на масштабні фальсифікації в масштабах України. Цього, звичайно, вже ніколи не буде. Тому що влада дійсно інша, президент про це заявляє, і інший закон про вибори до Верховної Ради.
Шановні гості, я зараз вам пропоную зробити невеличку паузу і послухати в кінці програми ще один матеріал, який підготував мій колега Сергій Грабовський.
Найбільше повинні бути вдячні помаранчевій революції активісти партії регіонів та узагалі увесь табір білоблакитних. Адже Бог та демократично налаштована частина української нації – врятували їх від перетворення на взірцево-показову неототалітарну політичну силу з усіма наслідками, які випливають із цього факту. Іншими словами, у разі приходу до влади, об'єктивна логіка подій неминуче вимагала б від біло-блакитних діяти за добре відомими у світі взірцями, приписавши торік близько мільйона фіктивних виборчих душ, що незаперечно доведено після складання нових реальних списків виборців. Встановивши цензуру у значній частині засобів масової інформації, витративши невідкуди мільярди бюджетних коштів і ухваливши фальшивий бюджет на 2005 рік з прихованим 32-мільярдним дефіцитом та схибившись на цілковитій залежності України від кремлівських чекістів, білоблакитні могли б іти далі тільки торованим курсом. Не випадково, очевидно, Віктор Янукович під час свого владарювання на Донеччині написав, чи швидше підписав передмову до книги про подвиги тамтешніх чекістів у боротьбі за радянську владу і проти українських буржуазних націоналістів. Чи могли б обійтися без відпрацьованих тоталітарних методів апологети ЧК, НКВД, МГБ, КГБ, організації, на чиєму рахунку значно більше злочинів проти людства і людяності, ніж у сумнозвісного чорного ордену СС? А що означають на практиці методи теперішніх прихильників колишніх методів, добре видно на прикладі Росії та Білорусі. Чого варті соціальні успіхи ринкового соціалізму Лукашенка, коли цей соціалізм збудований за взірцями Гітлера та Чаушеску, котрі на певних етапах мали ще більші успіхи? Чого варті шалені темпи зростання золотовалютних резервів Росії, коли там медична швидка допомога у більшості областей, за даними самої ж російської преси, перебуває у значно гіршому стані, ніж в Україні. Утім, як показав досвід минулих 15 років, українські демократичні сили значно потужніші за аналогічні сили у північних та східних сусідів, налаштованість молоді на європейський шлях розвитку значно помітніша, а вміння бізнесу працювати за несприятливих обставин значно розвиненіше.
Це був Сергій Грабовський. Шановні гості, чи можливий другий Майдан не в нинішньому святкувальному варіанті, а в такому, як було це торік?
не буде другого Майдану, Україна вже цього не переживе, і я впевнений, що принаймні наша політична сила на такі авантюри не піде. Ми Пане хочемо Олександр, нормально перемогти на виборах.
Дуже коротко, бо треба встигнути ще попрощатися.
Я вважаю, що можливий новий Майдан, і це перш за все заслуга українського народу, і тому ж, як не дивно, нової влади.
Василь Онопенко, Тарас Чорновіл були сьогодні нашими гостями. Це була вечірня «Свобода», яку підготувала і провела Марина Пирожук. Говорить Радіо «Свобода», залишайтеся з нами.